Hei! Kohta päästään jaksoon Heikki Viljan kanssa. Heikki on ihan superhauska koomikko. Jutellaan näyttelemisestä. Hänellä on myös näyttelijätausta. Komikan tekemisestä, kilpailuista, firmakeikoista, improvisaatioista. Jutellaan myös aika paljon. Mutta ennen kuin saadaan jaksoa käyntiin, niin haluaisin mainita muutama jutun. Nyt jakso tulee ulos maanantaina, niin lauantaina. 19.1. eli tammikuussa Itä-Helsingin komediasali. Tämä on meidän salilla CrossFit Herttoniemessä Levytie 6, eli Roihupeltoa. Niin sieltä löytyisi stand-upia. Meillä on Ali Jahangiri pääesiintyjänä. Sen lisäksi meillä on Henrik Sesek TV:stä tuttu kaveri, niin hän on isännöimässä tätä tapahtumaa. Sitten meillä on Aurora Vasarma, ihan superhauska koomikko, Leo Viking Holmström, Henri Lehto, ollut myös tässä podcastissa, Ville Kormilainen, myös ollut podcastissa, Joni Suikari, myös ollut podcastissa. Nämä kaverit, itse asiassa Aurora ja Leo on ainoa, ketkä ei ollut vielä podcastissa, mutta otetaan heidätkin. 19.1. Helsingissä. Sitten, jos tämä menee ohi, niin Munkkiklubi alkaa kevään kausi 26. tammikuuta. Ja lähtee 7:00 liikenteeseen. Meillä on siellä Aatu Raitala pääesiintyjänä. Muut esiintyjät on Partoka, Henrik Sesek myös täällä, Henri Lehto myös täällä. Sitten on Niko Metsen, kyllä Tiina Lintunen ja sitten myös Kormilainen ja Suikeli ja itseni mukaan lukien myös lavalla. Ja sitten vielä yksi juttu ennen kuin päästään vauhtiin. Haminassa 9. päivä helmikuuta olisi Aatu Raitalaa kanssa silloinkin Tyrkyllä. Eli esiintyjät on Aatun lisäksi Pahartokat, Lauri Talikka, Sakke Korhonen, Mika Niva ja Joni Suikeli on siellä isännöimässä. Ja myös Kormilaisen Ville, jos sen äsken sanonut, on myös täälläkin naurattamassa. Jakson kuvauksesta löytyy nämä linkit näihin. Ei muuta kuin nauttikaa jaksosta. Akonniemen avaraluontopodcast. Ei, kyllä se sieltä lähtee. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Mulla on tänään mahtava flunssainen koomikko Heikki Vilja vieraana. Tervetuloa.
Kiitos.
Sulta tosiaan pientä jouluflunssaa puskee päälle. Sanoit tosiaan, että viime viikolla oli 7 keikkaa ja
joo,
nyt sitten kun tyypillistä. Keikat loppu, niin
joo, tämä on silleen. No nyt mä oon viikon eduajassa. Mun tälläkin viikolla pari keikkaa, mutta selvästi helpompi viikko. Mutta se on tyypillistä toi, että heti kun mieli sanoo, että nyt lähdetään lomalle, niin ei lähetäkään, kun tullaan kipeäksi.
Onko sitten 2 keikkaa tai muutama keikka ja sitten joululoma?
Joo, 2 keikkaa ja sitten on 2 viikkoa joululomaa.
Joo, nastaa.
Se on jo niin kuin aika luksusta.
Ennen kuin mennään stand-upiin, niin teekö jotain muuta kuin stand-upia?
No periaatteessa en. Siis mä oon teatteriopettaja alun perin ja nyt mä oon opettanut koko syksyn niin kuin kerran viikossa. On semmoinen komediakurssi, joka kestää vuoden, niin mä aina opetan siellä stand-upia. Niin kuin maanantaisin. Niin.
Oliko tämä se Heon?
Tämä on se Heon.
Joo. Siellä on tullut yllättämään mun mielestä laadukkaita koomikoita nyt.
No joo, toivottavasti. Siis on ne ainakin innokkaita, jos ei muuta. Niin totta kai se on hyvin tämmöinen heterogeeninen ryhmä, että siellä on monenlaista. Ja osa on tehnyt tosissaan keikkoja ja osa vielä vähän odottelee ja pikkuhiljaa. Mutta kyllä mä luulen, että sieltä ihan hyviä tulee.
Joo, ja sitten mä jonkun näiden opiskelijoiden kanssa juttelinkin viime viikon Roksissa, niin sanoin sitä, että eihän niin kuin, no tuommoinen, joka kestää pidempään, niin siellä voi jopa oppia hauskaksi. Mutta.
Niin. No mä en tiedä, mäkin aina aloitan joka kurssissa tavallaan, että tervetuloa stand-up-kurssille, tämä on ihan turhaa. Että tavallaan stand-upia voi oppia vaan lavalla, tekemällä, niin. Se, niin kuin, erehtymällä ja onnistumalla ja sillä lailla, niin. Siinä mielessä se on.
Mutta se, minkä mä oon huomannut niin kuin aloittelijoissa, niin kuin se, että sulla on niin kuin ne perusteet kasassa. Joo. Ja sä ymmärrät, miten esimerkiksi, niin kuin, että miksi saadaan 5 minuuttia ja mitä se tarkoittaa. Joo. Ja kaikki tällaiset niin kuin ihan perusasiat sieltä tavallaan esiintymisestä tai keikolla käymisestä.
Voi siinä varmaan kurssilla varmaan sellainen, että sä voit niin kuin hypätä muutamat niin kuin tämmöiset sudenkuopa yli, johon aina aloittelija sortuu.
Niin.
Totta kai, koska ei tiedä, niin periaatteessa ehkä siellä on niin kuin on helpompi sitten tehdä ne pari tekakeikkaa.
Kyllä.
Tietää suurin piirtein, miten mikki toimii ja miten, niin kuin, mitä pitäisi tapahtua.
Joo, ja on siinä varmaan myös sekin, että kun te näette niitä esityksiä, niin kommentoitte sitä, ja kyllä niin kuin, tavallaan tiivistyy varmasti enemmän.
Joo, se niin on
kuin,
totta.
Ennen kuin pääsee lavalle. Koska sä oot aloittanut stand-upin?
2009 mä tein ekan virallisen keikkani.
Joo.
Eli nyt lähtee niin kuin 10. vuosi herran aikaa. Joo, 2009 mä tein ekan keikan Roksissa. Siellä keskustassa silloin aikoina, niin mä olin sitä ennen tehnyt kyllä niin kuin varmaan 5 keikkaa eri kavereiden syntymäpäivillä ja muulla useamman vuoden aikana. Mutta tota, ei se nyt, ne oli semmoisia hyvin tyypillisiä aloittelijakeikkoja, että mä tein semmoista 25 minuuttia niissä ja mä olin, että tämähän on helppoa ja sitten tulee aika kylmää kyytiä Roksin lavalla sitten ensimmäiset 5 minuuttia. Että. Tai se lähti hyvin. Mä muistan, mä kerroin ekan vitsin ja kaikki nauroivat, että tämä on niin helppo. Mä kerroin toisen niin yleisöstä kuuluvaa, eikö se oikein lähe? Ja mä murruin siihen ja palasin.
Mitä sä päädyit tekemään sitä nappia? Onko sä niin ollut itse kattonut TV-stä, joka käynyt keikoilla vai
se on siis, mä muistan, mä näin jo silloin varmaan 89-luvun vaihteessa oli se, mistä mä oon kuullut aika monikoomikko suomalainen puhuu, siis tämä Eddie Murphyn Raw. Oli jollain videokasetilla ja sitä mä katsoin, että toihan näyttää ihan mahtavalta. Tota mä haluan tehdä, mutta eihän meillä ollut mitään. Ja sitten mä olin lapsi myös. Et koko 90-luku silleen, niin ei sitä stand-upia nyt hirveästi näkynyt missään.
Mm.
Ja sitten se tuntui jotenkin, että en mä ymmärrä mitään. Ja sitten kun mä halusin aina näyttelijäksi, niin mä tein sitä teatteria vaan. Ja joskus 2000-luvun alussa mä kävin aikoinaan niin Roksissa katsoa stand-upia ja miettiin, että totahan mun pitää ruveta tekemään. Se näytti niin helpolta. Ja mä ilmoittauduinkin 2004 johonkin iltaan, mutta sitten mä peruin se, koska mun tuli jotain muka tärkeää. Ja sitten mun meni vielä monta vuotta ennen kuin mä sitten lopulta uskaltauduin itse.
Joo. Aika mielenkiintoinen. Ja sitten mua kiinnostaa niin toi näyttelijäpuoli kanssa. Näetkö sä, tai miten se niin sun mielestä istuu tähän stand-upiin ja onko siitä ollut hyötyä, onko siitä ollut haittaa?
Mä luulen, että siitä on niin molempia. Siis sekä hyötyä. Hyötynä ehdottomasti se, että onhan se niin kuin kun ihminen on tottunut esiintymään. Mäkin olen esiintynyt 9-vuotiaasta lähtien. Että on tottunut yleisön edessä olemiseen, osaa käyttää ääntää, vaikkei nyt ehkä sieltä kuulosta, kun mä täällä flunssasena höröttelen. Mutta tavallaan niin kuin, että se esiintyminen on helppo tilanne. Tai ei helppo, sehän on hyvin erilaista stand-upissa. Mutta tavallaan sulla on siihen työkaluja ihan eri tavalla kuin sitten taas monilla, jotka tulee jostain vaikka tietokonealalta. Mutta sitten taas näyttelijän on se, että kun ei ole sitä roolia, minkä taakse mennä piiloon, niin hirveän herkästi mä ainakin itse menin sitten tämmöisen Heikki Vilja-roolin taakse, joka tekee näin, että mä luulen, että mun ensimmäiset 20 keikkaa oli aika monologia. Että vaikka yleisö olisi reagoinut miten, niin mä en, tavallaan mä vaan jatkoin sen tietyllä omalla suunnitelmallani, enkä osannut tehdä siihen mitään säätöä.
Kun toi on semmoinen, mikä mulla on pistänyt silmää, että niin kun jos on näyttelijä taustaa, niin on niin kun, ei välttämättä edes, että se on monologi, vaan mulle tulee fiilis, että tästä mä oon jonkun kanssa puhunutkin, mä en ole varmaan näkeeksi yleisöstä, mutta mulle tulee semmoinen fiilis, että sä et ole aito.
Joo, no sitä se nimenomaan on, että sä oot tavallaan sen roolin takana piilossa.
Joo.
Että sä et uskalla kuitenkaan olla ihan avoina omana itsenään siinä, mikä taas sitten monille, jotka ei ole esiintynyt, niin he vaan on, koska ei ne osaa mitään muutakaan. Mutta sitten taas mä oon huomannut, että siinä käy helposti se, että ne jutut saattaa olla tosi hyviä, mutta se esiintyminen on niin vaikeaa, että siitä ei vielä synny mitään.
Kyllä.
Että mutta en mä tiedä. Mutta kyllä mä kokisin silti, että ei siitä esiintymisestä mitään haittaa. Et samahan se on näkee opettajia, jotka aloittaa stand-up-komiikan, tai pappeja, niitäkin on pari. Kun on tottunut puhumaan ihmisille, niin kyllä siinä on semmoinen tietynlainen esiintymisvarmuus, mikä mun mielestä on hyvä asia.
Joo, ja varmasti niin kuin sehän tietynlainen puherytmi ja muu, mikä on siihen ammattiin jollain tapaa liitoksissa. Mä puhuin Patrosen Matin kanssa tästä, että niin kuin mä tunnistan siitä, mulla on yksi kaveri, joka on armeijassa töissä, niin niillä on mun mielestä niin kuin, siinä on jotain samaa siitä esiintymisestä, ja se on tietynlainen rentous ja selkeys, ja sitten ehkä se rytmi. Niin. Rytmistä on ihan varma, mutta että mä luulen, että se tulee myös sieltä taustoista.
No, Matin rytmi, se on kyllä niin. Se on on siinä, mutta siinä on myös sitten ero, ehkä Matti on sinänsä hauska tapaus, kun Matti on aloittanut tosi vanhana stand-up-komiikan. Mm. Mäkin olin 30, kun mä aloitin, ja se on jotenkin, että hirveän moni aloittaa stand-upin tosi nuorena, mikä on tietysti niin kuin mahtavaa, mutta esimerkiksi Matti löysi itsensä heti siellä lavalla, että se ei ole oikeastaan ekasta keikasta, niin kuin tavallaan hänen lavapresens on ollut sama koko ajan. Ei ole joutunut tämmöistä niin kuin itsensä estsiskelyä tehdä, kun hän on ollut melkein 40 mies, joka kyllä tietää, mikä hän on.
Joo.
Se on siinä mielessä ehkä vähän nopeampaa se eteneminen.
Kyllä, kyllä. Sä oot kans osallistunut kaiken näköisiin kilpailuihin ja TV-ohjelmiin ja muuta, niin mitä sä näet, että millainen merkitys noilla on niin kuin koomikon kehittymisen kannalta ja sitten toisaalta niin kuin uralle?
No onhan niissä siis, kun stand-up, jos miettii noita ehkä kaikkia kisoja, missä mä oon ollut, niin no urallisestihan on hienoa, että kyllä esimerkiksi kun mä voitin vuoden tulokaskisan 2011, niin kyllä mä sain keikkoja sen jälkeen ihan toisella tavalla. Että sen jälkeen oli tämmöinen, että mut otettiin moniin paikkoihin, mä sain yksityiskeikkoja, pääsin kaikille klubeille ainakin kokeilemaan ja kai siinä on sekin, että ihmiset sitten kai se CV:ssä näyttää jotenkin, että miten erottautua siinä, että on voittanut jonkun. Ja sitten kai se on, kun stand-up on aika paineellinen työ. Tavallaan sinne yleisö edessä ja niitä paineita pitää kestää, niin ne kilpailutilanteet on ihan hirveitä. Nehän on ihan kamalia, nyt pitää onnistua. Ja sitten jos se meneekin pieleen, niin se on niin hirveä se henkinen paine siinä, että siinä mielessä ainakin niistä oppii ehkä kantamaan niitä.
Ja se on mielenkiintoinen mun mielestä kilpatilante, että mä oon ollut siis vaan Kong-showssa. Ja
se niin kuin ihan hirveetä se kohta.
Se oli kyllä, se oli, siinä oli, ensinnäkin lavalla oli hälytön paine, mutta sitten huomasi sen, että nyt on kilpailu aikaisemmin niin kuin just urheilupuolella, mutta sitten niin kuin huomasi silleen, että ne koomikot, kenen kanssa oli jo tullut tavallaan tutuiksi keikoilla ja klubeilla, niin sitten kun oltiin siinä kilpatilanteessa, niin se muutti kyllä ihmisiä aika paljon ja kyllä se muutti muakin.
Joo, stand-up on tyhmä laji, kun ei tämä ole mikään kilpailu. Siis siinä mielessä, että eihän tässä kilpailla kuin itseään vastaan. Mutta toisaalta tämä on kilpailu, koska lava-aika on tietty määrä, keikkoja on tietty määrä ja samat tyypithän niistä kilpailee siinä mielessä. Mutta on se kamala ajatus, jos sun pitää verrata itseäsi tuohon edelliseen, että voi ei, tuolla menee nyt niin hyvin.
Niin.
Minkä pitäisi olla hyvä asia. Niin se on epämiellyttävä tunne.
Mä muista kuka sen sanoi joskus kiteytti hyvin, kun jollain oli ollut vähän huonompi veto, niin kuitenkin se tavoite on saada siitä illasta hyvä. Että vaikka oma veto olisikin huono, mutta yleisö on nauttinut siitä koko illasta, niin sitten se on niinku tietyllä tapaa voittoja.
No on, mutta ei se siinä vaiheessa, kun sä kilpailet siellä ja sun olisi tarkoitus voittaa jotain, niin
kyllä.
Se tyhjää, että oli loistava ilta kaikilla muilla paitsi mulla. Mä tein, siis mulla oli se vuosi 2011 oli mahtava, mä osallistuin 3 kilpailuun, mä voitin kaikki. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä enää ikinä kilpaile. Mutta sitten mä tyhmänä menin vielä Hämeenlinnan Tomaattien sinne Kong-showhun. Siellä on seuraavana keväänä ja siis meitä oli varmaan 15 kilpailijaa, niin mähän olin ainut, joka ei päässyt yli 40 sekunnin. Mä putosin heti. Se oli kyllä ihan kamalaa.
Joo. Mä olin nyt siellä keväällä, niin olinkohan mä 4. Niin 3 ekaa oli tullut just takaisin niin kuin alle 40 sekunnin.
Joo.
Ja sitten siinä oli vain silleen, että toivottavasti ne vaihtaa niitä tuomareita, että tämä on niin kuin ihan hirveetä.
On, ja sitten sekin pitäisi muistaa, se Kong Show, sillä hän ei oikein mitään tekemistä sen, niin kuin, tai on totta kai, että kyllähän sen yleensä on voittanut joku tosi hyvä. Mutta lähtökohtaisesti se on vähän sattuman kauppaa, että just kun niitä jaetaan, niitä tuomari tai niitä lappuja vaihdellaan koko ajan.
Kyllä.
Ja mäkin muistan, MC saattaa käydä siellä, että nyt tää hei, olkaa rankempia, olkaa rajumpia tuomareita. Ja sitten sillä nyt just että sitä ei ehkä kannata silleen, että se on niin kuin leikkimielinen kilpailu.
Just
se
näin.
On hauska tapahtuma, mutta silleen se pitäisi ottaa.
Kyllä, kyllä. Joo, ja on se varmaan niin kuin muissakin kilpailuissa, kun se liittyy tosi paljon siihen tilanteeseen. Miten nyt sattuu sen yleisön kanssa synkkaamaan, että ketä sinne on tullut paikalle ja näin, mutta lähtökohtaisesti niin kyllähän niin kuin, ei kukaan huono ole niitä voittanut ikinä.
Ei, se on totta, että kyllä se yleensä on joku niin kuin oikeasti tosi hyvä, ketkä ne voittaa, että on se siinä mielessä. Mutta on se myös sitten, että kyllä mä oon nähnyt niin hyviä koomikoita silleen, että niin nousee lappu ennen kuin ne on ehtinyt avata suunsa, mikä tuntuu sitten vähän, että tämä ei ole ihan reilua.
Niin, mutta tämä laji ei ehkä ole myöskään kovin niinku reilu siinä mielessä. Että
no ei, mutta toisaalta mä oon sitten taas siitä eri mieltä, että ottaa huomioon just, että kun sitä teatterialaa on tehnyt paljon ja siellä se kilpailu on vielä kovempaa. Niin stand-upissa mä oon huomannut sen, että tavallaan, että jos sä oot hyvä, jos ihmiset nauraa, niin kyllä sä meet eteenpäin.
Kyllä.
Tai ainakaan mä en nyt tiedä sellaista tapausta, joka olisi todella hauska, mutta ei saa keikkoja ikinä. Ellei nyt ole joku ihmishirviö, mutta ei kai sellaisiakaan ole.
Mikä sun mielestä on niin kuin hankalinta stand-upissa niin kuin sun näkökulmasta?
Hankalinta? Kai se on niiden hauskojen juttujen keksiminen, en mä tiedä. Se vähän vaihtelee. Hankalinta? No kyllä mä sanoin, että se uuden materiaalin tekeminen on se hankalin. Että saa sen niin kuin, että saa ne jutut todella toimimaan. Se on aina sellainen, kun se on niin epämiellyttävää se hetki, kun sä oot siellä tyhjän päällä testailemassa niitä. Ja sitten kun sä meet jonnekin oikealle klubille, jossa Apollossa oot, ja sä tiedät, että sulla on niitä vanhoja, joita sä kyllä selviit, mutta sitten sä tiedät, että ei siitä tule mitään näistä uusista, ellei mä nyt kunnolla pääse niitä sisään ajamaan. Niin se on varmaan se hankalin.
Miten sä luot uutta materiaalia, mitä sä kirjoitat?
No, tää on nyt vaihdellut tässä 9 vuoden aikana paljon. Alkuun mä kirjoitin ihan sanasta sanaan kaiken. Se oli jotenkin ja opettelin. Se oli ehkä sitä, kun mä sanoin, että monologi. Mm. Niin mulla oli tavallaan se. Mistä oli hyötyä myös se, että sitten kun keikka ei mennyt hyvin, niin mä pystyin menemään semmoiselle playback-moodille ja niin kuin, että tekemään sen. Mutta sitten se muuttui pikkuhiljaa siihen niin kuin lavalla kirjoittelemiseen. Mitä se nytkin on, että mulla on enemmän jotain ranskalaisia viivoja ja sitten sitä kautta niin kuin suurin piirtein ehkä joku pantsi jossain tai joku idea. Ja sitten mä rupean pölöttelemään sitä lavalla läpi ja katson, mitä siitä tulee. Ainoa muutos siinä oli silloin, kun tehtiin sitä naurun tasapainoa. Että silloin, kun aikaa oli se viikko aina kirjoittaa uusi juttu tai uusi 5 minuuttia, niin silloin mä huomasin, että siihen ei riitä ranskalaiset viivat. Et silloin mä kirjoitin kyllä tosi tarkkaan niin kuin sanasta sanaa. Mä jopa alleviivasin sieltä tekstistä ne kaikki punchit. Tässä kohtaa yleisön pitää nauraa. Ja sitten mä kattelin, että minkä näköinen se on, tuleeko siinä tarpeeksi. Sitten mä ajattelin, että tätä mä jatkan sitten, kun tämä on näin tehokasta, niin jatkan koko loppu-ura, niin no enpä jatkanut.
Jos miettii silleen, että uusi juttu tulee, niin monta kertaa sä vedät sen lavalle ennen kuin sä oot silleen, että okei, no niin, nyt se on keskimäärin, niin kuin, että nyt se on niin kuin suurin piirtein kasassa.
No eihän se kai ikinä ole kasassa, mä luulen. No en mä tiedä, jotkut jutut on sellaisia, että mä teen ne suoraan jossain. Että se tulee vaan, jos mä oon silleen, että mulla on illalla Apollo, no mä teen sen siellä, mä aloitan sillä jutulla. Että se joskus tulee. Mutta joskus on niitä, että sit mä treeniklubeilla hinkkaan, eikä ne ikinä tuu nousee sieltä. Minnekään jostain syystä. Niissä on joku, ei välttämättä ne voi olla hyvä juttukin, mutta ne ei vaan niin sovi yksinkertaisesti siihen mun settiin, mikä mulla on kasassa. Et ne on jotenkin ristiriidassa sen koko hässäkän kanssa ja se ei niin vaan toimi ikinä tuolla materiaalilla, mitä sen ympärillä on.
Mä siis tuli mieleen tämä kysymys vaan siitä, että mä juttelin just viikko sitten Roksissa näiden muutama aloittelijan kanssa. Joo. Ja sitten joku niistä sanoi, että häntä alkaa kyllästyttää jo niin 3 kerran jälkeen, kun on sama jutun kertonut lavalla. Ja sitten
se ei ole hirveän hyvä juttu. Kyllä mun mielestä, miten se voi kyllästyä, jos on hyvä juttu.
Toi on hyvä pointti.
Niin. Kyllähän se pitäisi itseäkin naurattaa. Ja puhumattakaan, että kyllähän siitä saa intoa, kun tietää, että tämä on hyvä juttu ja yleisö nauraa, niin kyllä niin. Mä jaksan niitä kertoa kuule paljon.
Joo, kun siinä on ehkä just se, että totta kai sä tiedät, mikä se juttu on ja miten se päättyy. Että siinä ei tule sulle yllätyksiä, mutta se, että miten se yleisö reagoi ja miten se sen hetkinen yleisö reagoi, kyllä mä niin kuin nautin kanssa. Tosi paljon niistä omista jutuista, ehkä vähän liikaakin.
Niin, se on tietysti on mullakin sellaisia juttuja, josta mä nautin tosi paljon, mutta mä huomaan, että yleisö ei nauti läheskään niin paljon. Se on vähän outoa. Tämä on mun paras juttu, kun ei naura. Mutta ei mulla ole mitään sellaista, että kun jotkut jutut siirtyy tosi nopeasti sinne varsinaiseen settiin, ja jotkut ei sit vaan millään. Että ne ei vaan niin kuin, jotenkin niiden kanssa on niin epävarma, tai sitten ne on aivan liian pitkiä tai jotain vastaavaa. Mä en vaan saa niitä ikinä sopimaan.
Onko sun vielä se, että ihan alkuajolta jotain juttuja, joita sä edelleen käytät?
No ei ole kyllä enää, mutta on mun muutama todella vanha. Välillä itteenikin hävettää. Muutama sellainen, mutta no enempi siihen, ne saattaa liittyä just, että on joku, varsinkin mä teen tosi paljon MC-vetoja, niin niihin on tullut joku semmoinen tietty. On mulla sellainen, että missä on, kun eturivi on usein, että siellä on tyhjää, niin että mulla on joka kommentoi sitä asiaa. Ja se on kyllä aika vanha. Se on varmaan herran aika 6 vuotta sitten saanut päivänvalonsa ja aina välillä jätän sitä pois. Mutta sitten huomaa, että esimerkiksi MC:nä se kyllä vaan niin kuin on, se on tosi hyvä aloitusjuttu siihen tilanteeseen.
Joo.
Niin sitä mä käytän.
Mites tuommoinen MC-homma, niin onko sulla siihen jotain vinkkejä, mitä sitä pitäisi lähteä tavallaan treenaamaan ja lähestymään? Onko se vain, että MC-ksi ja sitten katsoo ja
niin
keksii
se oman tyylin. Mun mielestä se vaatisi vähän se oman tyylin, että pitää löytää se oma. Että se on vähän hankalaa, että me kaikki katsotaan, tai monet katsoo, että MC, että kuka nyt on Suomen paras MC, no vaikka Simolan Jussi. Ja sitten me yritetään, että me tuommoinen pitää olla MC, joka juttelee tosi paljon yleisön kanssa ja improaa, ja, mutta eihän se ole välttämättä sun tyyli ollenkaan.
Kyllä.
Et siihen pitää löytää. Minusta J.P. Kangas oli aikoinaan ihan loistava MC, ja sehän on semmoinen one-liner-koomikko. Se vaan kertoo, mitä illassa tapahtuu, ja sitten se rupesi kertoa vitsejä.
Joo.
Ja yleisö kyllä lämpenee. Et se on niinku tavallaan se sama.
Joo.
Et eihän sun tarvitse, monet pelkää sitä yleisön kanssa juttelua, että jos se ei keksi mitään, mutta eihän sun tarvitse jutella niille mitään.
Mm.
Et mikä on MC:n tehtävä on se, että ihmiset tietää, mitä tapahtuu, ja sitten, että yleisö lämpenee. Ja se, että miten sä tähän pääset, niin on ihan oma. Miten se nyt ikinä voi oppia tekemään, että se tuntuu omalta.
Joo, toi on sellainen, mä oon yhden kerran ollut MC:nä, ja se oli niin kauhea keikka, että sitä ei ole saanut niin kuin millään hyväksi tehtyä, niin. Mutta siitä jäi vaan semmoiset traumat, että ajattelee vieläkin silleen, että ja on se totta, että oli se osittain munkin syytä.
Niin. Mutta onhan se, että kyllähän on niinku puolia, että kyllähän MC:ksi usein valitaan energisempi henkilö tai, tai sellainen, jolla on vähän enemmän jutteleva tyyli. Mutta sitten täytyy muistaa myös se positiivisuus sellainen, ja että ei ole liian, niinku, että tavallaan et eihän sitä voi ihan kamalimmilla niinku synkimmillä jutuilla yleensä iltaa edes aloittaa.
Niin.
Vaan sen pitää semmoinen pikkuhiljaa johdatella. Usein semmoinen helpohko huumori sopii hyvin sinne alkuun.
Kyllä.
Minkä takia mä varmaan olen. Mutta niin, mutta tekemällähän se täytyy muistaa, että MC-homma on mun mielestä ehkä stand-upin vaikein homma kokonaisuudessaan.
On ja aluksi sitä ajatteli silleen, että tämä on vain tämmöinen tyyppi, joka just käytännössä kertoo, että mitä täällä tapahtuu.
Juontaja.
Niin. Mutta nykyään sitä alkaa ymmärtää silleen, että kuinka niin kuin iso merkitys sillä on sen illan niin kuin kululle ja varsinkin sille alulle. Että jos on ensimmäinen koomikko ja MC on, niin kuin, ei saa sitä yleisöä jotenkin lämpimäksi, niin vitsi se on hirveä paikka.
Silloin se jää sun tehtäväksi.
Niin.
Välttämättä onnistu. Se on, tietysti mä oon tehnyt sitä niin paljon, kun mulla on se Kallio Comedy Vuolaaket klubi siellä Lepakkomiehessä, jossa mä esiinnyin nyt 64 kertaa MC:nä tässä vuosien varrella. Ja sitten kun on kuullut mun kaikki jutut, niin mulla ei ole tavallaan ollut paljon muuta vaihtoehtoa, kun keksii aina jotain uutta ja improta ja sillä lailla, niin se on hyvä semmoinen koulu, missä sitä oppii.
Joo. Toi Lepakkomiehestä tuli mieleen hauska tarina, siis se on edelleenkin mun mielestä ainakin jossain listassa siellä aloittelijoiden Google Docsissa, minkä tuo John on kerännyt. Ja mä olin varmaan silloin vielä, että oli Jaken 4 päivän kurssi, oli puolessa välissä ehkä silloin. niin sitten mä katsoin sitä listaa, ja sitten mä nyt mä kontaktoin nää, ja sitten silleen Lepakkomieheen viestiä, eikä nähdä, että no miten tää, ja sitten vaan nauratti tälleen jälkikäteen, kun tajus silleen, joo, se ei ole se paikka, minne sä laitat ekana viestiä.
No ei, miksei siis, nythän se on muuttunut. Mä muistin, että kun sitä oli, niin sitä saattoi saada niin kuin ihan järjettömiä määriä viestejä, koska sinne pääsee, ja eihän se mitään, kannattaa se kysyä sitä. Mäkin olen, että eihän sitä nyt pakkoa sun on kysyä, että pääseekö jonnekin keikalle. Jos keikkoja pitää tehdä ja sulla on näitä klubeja, niin kysy joka paikasta.
Kyllä.
Että siinä mielessä. Mulla on ollut sellainen linja siinä vaan, että mä en ota sinne ikinä ihmistä, että mä en ole nähnyt.
Joo.
Mikä on nyt muuttunut vähän liian hankalaksi, koska eihän mä nyt, on niin paljon tekijöitä ja en mä ehdi valtaosaa, että jos ei nyt satu mun kanssa samalle keikalle, niin sitten siinä on aika pieni todennäköisyys, että mä ehdin nähdä. Et nyt mä oon voinut vähän poikkeamaan mun säännöstä, että jos kuulee vaikka tosi paljon kehuja jostain, niin kyllä niihin aika hyvin voi luottaa sitten.
Mä just tästä juttelin yhden ammattituottajan kanssa, kun jossain vaiheessa oli kritiikkiä siitä, että ammattituottajat ei käy katsomassa open mic'ia ja muuta.
Joo.
Sillä oli hyvä pointti. Jos tulee joku tosi hyvä, niin kyllä se kuulee siitä.
No se on ihan totta.
Siis siinä on varmasti muitakin hyötyjä, että käy katsomassa open mic'ia, mutta mä ymmärrän myös, että ihmisillä on aika niin kuin kiireinen aikataulu.
Niin, ja sitten se on vähän niin kuin itse tällaisena koomikkona sekä jonkin sorttisena tuottajana, niin, tai mulla on ainakin, niin kuin, että sitten kun, no nyt mun oppilaat just siellä heolla oli kanssa, olisi kiva, että pääsis katsoa heidän keikkoja. Mä oon samaa mieltä, se olisi tosi loistavaa, että mä pääsisin katsoa niiden keikkoja, mutta lähestulkoon mä oon aina itse keikalla, kun ne on keikalla. Tai sitten mulla sattuu olla yksi sellainen vapaa-ilta, niin en mä kyllä himasta lähde mihinkään.
Joo.
Ja niin se vaan valitettavasti menee.
Mielenkiintoista, mä muistan, sanoinko, että teillä oli maanantaisia aina käyty opettamassa siellä.
Joo, suurin piirtein.
Niin. Käsiteltiinkö siellä viime viikon traumoja, koska se Roksin keikka oli, se yleisö oli aika jäätävä.
Itse asiassa nyt oli silleen, että mä olin, niin kuin mä olin tässä flunssassa, niin eilen oli Iida opettamassa.
Okay.
Sanoin, että eihän näin, on keikka nyt keskiviikkona. Semmoinen, että ne on saanut kaikki kutsua kavereitaan sinne, ja sitten vedetään, ja mä oon siinä illan isäntänä, niin mä ajattelin, että mun täytyy nyt olla kunnossa siihen, niin Joo. Ennen tehtiin niin, että Iida hoiti mun opetukset.
Se oli hauska, siis mä olin ekana lavalla ja juttelin niiden kanssa siinä ennen keikkaa ja näin. Ja sitten kävin lavalla ja kyllä ne niin kuin jutut toimi, ja varsinkin niin kuin osan yleisön kanssa, mutta ei ollut missään nimessä semmoinen jäänyt hyvä fiilis siitä keikasta. Kun mä tuun sinne päkkärille, kaikki ne aloittelijat on ihan kauhuissaan. Ne on silleen, miksi noi ei naura? Ja silleen, niin kuin, se on semmoista, että varmaan nauraa enemmän loppuillasta ja voi olla, että mun jutut ei nyt näiden kanssa jotenkin synkannut ja muuta.
Niin, se on se joku, että siinä illassa tapahtuu jotain sellaista, joka sitten sytyttää sen niin kuin että se lähteekin sujumaan.
Kyllä.
Joku esiintyjä tekee jotain. Mä aina välillä yritän analysoida niitä, että mä en tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu, mutta jostain syystä ihmiset nyt rentoutuu ja rupesi nauramaan.
Just näin.
Mut se Roksi on välillä ihan käsittämättömän vaikea paikka.
Mutta sen takia mä tykkään sen.
Joo, ja ei verrata siihen vanhaan Helsingin keskustan Roksiin, niin mä sanon, että on nyt sentään niin kuin, tavallaan se klubin tämä setup, että yleisö on tossa ja lava on, se on aika hyvä siellä Roksissa
on
tällä hetkellä. Mutta jostain syystä mäkin olen ollut siellä, niin kuin yleensä mä käyn testailemassa uusia juttuja tai jotain, niin valtaosa illoista, missä mä on ollut ihan jees. Mutta sitten jotkut on ihan enkä mä ymmärrä kanssa, miksi se on niin vaikeaa. Mielestäni kaikki niin kuin onnistuu ihan hyvin, mutta jostain syystä yleisö ei nyt sitten ole tullut tänä iltana nauramaan.
Niin. Joo, se tykkää Roksissa tosi paljon. Jotenkin se setup on just semmoinen niin kuin silloin, kun mä innostuin, mä kävin komedisellarissa Nykissä, niin siinä on jotain niin kuin samaa, se siinä se fiilis on.
Joo, se on jännä se komedisellari, kyllä. Mä kävin siellä kanssa, mitä sitten pari vuotta aikaa kattelee, sekä siinä alkuperäisessä, että sitten siinä on se sivuhuone. Ne on kyllä tosi hyvä, ja eniten mä oon yllättynyt siitä, miten taitavaa ravintolahenkilökunta voi olla, että tarjoilu pelaa koko ajan, ja ketään ei häiritse se.
Kyllä. Ja just se, että vaikka se poistetaan ihmisiä kesken keikan, jolloin voisi ajatella, että noin nyt siellä jää jotain maksamatta ja näin, niin ne hoitaa nekin niin kuin tosi hyvin. Että siinä on niin kuin jotain, mitä kaipaisi, että Helsingissäkin joskus tai missä tahansa Suomessa niin kuin joku pystyisi rakentamaan oikeasti tuommoisen komedian ympärillä.
Se vaatisi sitä yleisöä sen verran paljon, tai jotenkin kun sehän on se sellari, kun se toimii sellaisena, niin kuin, sehän on ihan järjetön semmoinen koneisto, että nyt tulee nämä ihmiset, ja sitten ne kaikki, ja heti kun se loppuu, niin nyt nähdäänkin ihmiset pois, ja sitten se kaikki. Ja sitten se on niin tosi, ainoa mikä siellä oli mun mielestä negatiivista, oli se, että vessoja on niin vähän. Sitten mä huomasin, että jos piti kesken käydä vessassa, niin siinä jonossa sä katot puolet setistä.
Kyllä,
koska
kyllä.
Koska se ei niin kuin vedä, mutta
joo, toi on
vessa ei vedä.
Kyllä mä silti uskon, että Suomessakin siellä tuommoinen olisi mahdollista, mutta se ei ehkä ihan vielä muutamaan vuoteen. Että se
niin, no sehän olisi mahtavaa, että meillä olisi joku tuommoinen komediaklubi, jossa olisi aina vaan komiikka. Mm. Eihän meillä ole sellaista. Mä en tiedä sitten, miten sinne riittäisikö yleisö. Soinilla Harri mun mielestä unelmoi siitä, että olisi joku venue, missä olisi pelkkää komiikkaa koko ajan.
Joo.
Mutta sehän vaatisi se, että siellä on niin kuin 4 näytöstä illassa.
Niin, ja sitten silleen tavallaan, että ravintolatoiminta, joka pyörii samaan aikaan siinä, niin, että se olisi jossain just alakerrassa tai jotain tällaista, niin kuin se komiikkapuoli. Plus sitten, kun se voisi olla just muutakin komiikkaa, että se niin voisi olla silleen, että siellä pyörii tyyliin kummelit tai muut niin kuin koko ajan screenillä tai muuta. Niin kyllä tuossa on niin kuin
kamalilla. Kummelit pyörii screenillä. Miksi mä tänne tulin?
Mutta kyllä mä uskon, että se jossain vaiheessa voisi ollakin mahdollista. Ei toi ravintolabisnes muutenkaan kovin kannattavaa, niin kyllä varmaan samoihin lukuihin pääsee.
Ei kai sen väliin, jos myy vaan tarpeeksi kaljaa. Eihän sitä tarvitse paljon yleisöä, jos sitä on vaan, niin kuin, jotka juo tosi paljon.
Mikä susta niin kuin kivointa komiikassa, tai mikä se syy on, minkä takia sä meet harva se iltaa sinne lavalle?
Kyllä mä sanon, että se on se esiintyminen. Kyllä se vaan on, niin kuin, silloin kun menee hyvin, niin kyllä se vaan on niin kivaa.
Mm.
Että en mä keksi mitään, mikä nyt olisi. Että kyllä mä aina on se, että en mä jaksa lähteä ja jotenkin ei olisi kiva olla kotona välillä. Ja mutta sitten kun sitä on siellä lavaa silleen, että eihän mä nyt, mä haluun mennä enää ikihimaa.
Kotiin terveisiin.
Joo, mä en tule enää.
Sä sanoit jossain vaiheessa tuossa noin, että joo, helppoa huumoria, mutta millaista komiikkaa sä teet, että jos joku kysyy, kavereista kysyy, että no Heikki, että mitä sä määrittelet niin, sun komiikan, niin mitä se on?
Vaikea sanoa, miten mä määrittelen sen. Hauskaksi. En mä tiedä. Kun se on vaikea, jossain vaiheessa mä mietin, että No mä puhun kyllä lähinnä vaan itsestäni. Mm. Mulla ei ole mitään hirveän semmoista havainnollistavaa tämmöistä, että oletteko ikinä miettinyt tätä asiaa näin, vaan mulla on kaikki menee niin kuin oman kokemuksen läpi. Että tavallaan, onko se aitoa tai ei, en mä siitä tiedä, että kyllä ne on liioiteltu ja osa ihan keksittyjäkin juttuja. Mutta tavallaan se on aina, että miten minä koen jonkun asian tai mitä mieltä mä olen. Että mulla ei ole semmoista niin kuin muuta keinoa siihen. Mä oikein mistään muusta tiedä kuin itsestäni. Mm. Niin sitten mä oon ajatellut, että se menee sitä kautta. Että mitä nyt mulle sattuu elämässä tai mitä mä ajattelen ja sitä kautta se niin kuin vaan. Mutta en mä oikein tiedä, miten sitä voi kuvata. En mä hirveästi ota kantaa mihinkään, että ei missään tapauksessa voi sanoa, että mitään yhteiskunnallista tai pohdiskelevaa, vaan en minä tiedä.
Joo.
Mutta on sekin joskus tämä helppo, tai se, että mä muistan joskus oli semmoinen, että moni sanoi, että, tai niin kuin valtaosa varmaan yhdistää, mutta semmoiseen feel good komiikkaan, että et no ei, mikä siinä, sä oot tommonen noin, ja siellä sä vaan semmoisia kivoja juttuja kerroit. Musta Petterssonin Roope oli joskus, että ootteko te ikinä kuunnellut? Mulla kävi alkuun paljon, että kaikki sanoi, helppohan sun on, kun sä oot tommonen feel good komikko, ja siellä sä vaan niin kuin hyvän tuulisena oot. Niin oikein oli juttu, missä mä hakkasin feissaria ja lopulta kusin sen päälle ja tunnin sormia sen hanuriin. Ja sitten ihmiset ei silti aina, että no kun et sä yhtään ole sellainen. No mun mielestä mä voin sanoa mitä vaan, jos mä hymyilen.
Niin, mutta se on tosi tärkeä, koska tai niinku ymmärtää se, kun välillä kuulee sitä just, että tämä koomikko kiroilee liikaa ja tämä ei taas kiroile yhtään. Ja todennäköisesti kiroilee ihan yhtä paljon, mutta se on niin, vaan se,
on miten se niin, mä kiroilen itse asiassa aika paljon aina. Just tuli lavalta Kuopiossa, niin Jape ensimmäisenä oli mun se, kiroilit hirveästi. No nyt ollaan. mutta se on jännä. Mutta onhan se semmoista positiivista siinä mielessä se mun että se on semmoista innostunutta ja missä puhutaan tosi kovaa ja hymyillään ja naureskellaan. Että se on niinku, että ei missään tapauksessa ole, jos vertaa vaikka Roopea just, että ei ole semmoista synkkää niin sanotusti.
Mm.
Mikä sinänsä hauskaa, että munkin mielestä Roopella niin ei silläkään nyt niin synkkiä ne jutut, ei, mitä välillä ei on, että kun se näkee identtisiä sitrushedelmiä. Ja ei se tunnu nyt ensimmäisenä siihen, että onpa hän synkkää.
Ja sitten siinäkin on just se, että miten se niitä kertoo, että se tekee siitä kerronnasta niin synkkää.
Niin on, nimenomaan.
Synkkää, joo. Kun sä oot näyttelyn opettaja, niin mun on pakko kysyä näitä asioita improvisaatiosta sulta. Mm. Että sä improvisoit varmasti lavalla jonkin verran, niin kuin sanoitkin tuossa. Mä oon niin kun miettinyt, että mun pitäisi sitä treenaa enemmän, ja jos mä mietin, että mä menisin impro-ryhmään, niin mulla on tää sisällä joku semmoinen syvä vastustus sitä, sitä vastaan.
Joo, no impro se on siinä mielessä just impro-ryhmä, kun se on niin kaukana sitten taas sitä stand-upin meiningistä. Stand-up on hirveän sille, että minä itse. Yleensä me ollaan ihmisiä, jotka ei edes viihdy ryhmässä. Ja impro-ryhmä tai tämmöinen, niin kun, sehän on just täysin toista. Sehän on sitä, että sä heittäydyt toisten tavallaan syliin ja ne ottaa sut kiinni. Se on sitä, että sä itse saat muut näyttämään hyvältä. Et sulla on aina ne ihmiset, kehen sä voit luottaa. Ne aina tarjoaa, sä hyväksyt sen ja ne hyväksyy, mitä sä oot. Se on niinku ryhmätekemistä ja sitä kautta se syntyy. Stand-up on hyvin erilaista ja stand-up impro on hyvin erilaista, koska sä olet yksin siellä. Ei sulla ole ketään, joka syöttää. Se on se yleisö on tavallaan siinä niinku sen muun ryhmän roolissa, jonka kautta sun pitää pelata se, ja se on hyvin erilaista.
Kun tässä niin kun, tämä vastustus on niin suuri, että mä aloin miettimään, ja kukakohan mulle sanoi silleen, että hei, Antti, että on just se, mitä sun pitäisi tehdä.
Se on totta.
Koska mä luulen, että mä saisin jonkun lukon murrettua sillä, jolloin mä olisin ehkä lavalla niin kuin sen yleisen kanssa paremmin.
Joo, ja kyllä kaikki esiintyminen on tietysti hyvää, mutta siis improhan on ihan mahtavaa. Siis se nimenomaan se, kun sä et ole yksin, sulla on aina ne ihmiset, kehen sä voit luottaa, että yhdessä pääset tästä kuopasta pois. Ja sen takia se on niin kuin hienoa. Ja mä luulen, että mikä tahansa niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen on niin kuin komiikassakin hyvä.
Tämä oli mä aloin tätä työstämään Ylimmäisen Tommin kanssa juttelin tästä. Sitten sanoin, että joo, lue kirjoja. Mä oon nyt muutamia lukenut, ja sä käytännössä summasit tuossa äsken, että mitä impro on, niin siinä on niinku se teoria. Ei se ihan hirveästi enempää ole.
Ei, mutta se on hirveän vaikeaa.
On.
Mä en ollut ikinä hirveän hyvä siinä improssa, tai omasta mielestä ne olin, koska mä olin aina se hauska, jolla oli aina se parempi pantsi. Ja sitten mä huomasin, että mä en ole hirveän hyvä ryhmäläinen.
Joo.
Niin sanotusti. Eli mä oon aika jyräävä ja et, ei kun minulla on se idea, minulla on se idea. Kun pitäisi vaan niin kuin, tavallaan kasvattaa se siitä pienestä lähtemään ja siihen, että sä syötät toiselle ja se toinen vie sen kaiken kunnian. Mutta mä oon aina inhonnut sitä, koska mä haluan sen kunnian.
Joo, joo. Joo, okei, kyllä toi on semmoinen varmaan, että mun on pakko siihen mennä. Mä oon huomannut tässä, että tämän, niin kuin aikaisemmin mä en olisi ikinä mennyt mihinkään improryhmään. Mä koen niin kuin häpeää kaikista tyhmistä asioista, mistä ei tarvitsisi kokea häpeätä. Nyt oli viikko sitten Rap Roast Battle Porvoossa. Mä en olisi ikinä lähtenyt sinne, ja nytkin mä sanoin, että eka ei, mutta sitten Max alkoi jotain soittaa suutaan, niin sitten mun oli pakko lähteä sinne.
Joo, se on jännä kokemus, mä oon kanssa yhden tehnyt.
Se oli siis, se oli superhauskaa. Mutta en ole kyllä pitkään aikaa mistään keikasta niin stressannut niin paljon kuin siitä.
Joo, no mä muistan kanssa, että kyllä mä ressasin, mutta toisaalta mä mietin myös, että tämä lähtökohtaisesti mä luulen, ihmiset olettaa, että mä oon tosi huono tässä. Mm. Niin mulla ei kyllä ollut mitään todistettavaa. Ja mä olin kyllä tosi huono siinä myös. Mutta se oli kyllä poikkeuksellisen hauskaa.
Joo.
Että sitten mä sain vielä, mulla oli Pietari Vihula vastassa. Ja musta tämä nyt ei ole ihan reilua, että mulla on tommoinen parikymppinen, joka, tiiäks, mä en ymmärrä mitään räpistäkään.
Niin.
No minä aina sekaisin sitä biitistä joku. Tuli sieltä taustalta, mä sanoin, en mä tajuta. Ja sitten ne hassut kerrat, kun yleisö sitten reagoi, että rupesi vaikka nauraa, niin mähän putosin ihan täysin siitä rytmistä, ja mun piti aina odottaa, että se biisi menee tietyn verran, että mä pääsen takaisin siihen, jolloin se rytmi meni ihan rikki. Mutta oli se kyllä poikkeuksellisen hauskaa.
Se oli
aika kovaa turpaani sain. Mutta.
Sama vika. Oli varmasti illan huonoin, mutta olin huomattavasti parempi, kuin mä ajattelin, että tulisin olemaan. Ja sitten mulla oli semmoinen niin helppo biitti, että pystyin koska tahansa lähteen. Niin. Että ainoa, että olisi pitänyt luottaa siihen enemmän, että kaikki muutkin lukee paperista ja tuijottaa sitä paperia. Että mä sitten niin kuin vähän yleisö otin kontaktia ja sitten saman tien unohti, että missä kohtaa on menossa. Joo, siinä oli vähän sellaisia.
Mä luin kanssa paperista, mutta sitten esimerkiksi Pietari ei lukenut. Ja niin kuin,
että
siinä oli hyvin ero. Ja sitten ne, onneksi mä en edes voittanut, koska sitten niin kuin, kun oli nämä, oliko meitä niin kuin kaksi paria, niin sitten voittajat kohtasivat toisensa ja niiden piti niin kuin
freestailla
se. Joo. Ja mä olisin, että no luojan kiitos, mä en ollut tuolla, että ei sitten olisi yhtään mitään.
Nyt oli sama ja kyllähän kaikki oli niin kuin kirjoittanut valmiiksi ja niin kuin freestailit silleen, että ainakin ajatukset oli. Max taisi vetää niin ainakin puolet siitä 30 sekasta niin kuin ihan oikeasti freestailiin.
Okay.
Niin kuin sitten finaalissa, ja mä luulen, että sen takia se olisi tämä voitti, että Ursula oli niin kuin kans finaalissa, ja se oli niinku teknisesti kyllä meistä niinku ihan niinku eri tasolla, että se oli todella hyvä, ja sillä oli kyllä varsinkin ekalla kierroksella niinku tosi hyvät jutut. Mutta tosi hauska kokemus, mutta just toi niinku, itselle on ollut ehkä komiikassa isoimpia juttuja se, että niinku häpeän kanssa työskentely ja semmoinen, että mä oon ollut tosi semmoinen, että niinku, mulla oli juttuukin joskus siitä, että niinku, jos mä menen metroon ja mä tajun, että mä oon menossa väärään suuntaan ja ovet on edelleen auki, niin mä en pysty kääntyä,
että
mä menen yhden pysäkin.
Joo, eihän sitä nyt ole herran. mä oon samaa mieltä. Vaisman Mikulla on juttukin, että se jää vahingossa käpylässä, kun pitäisi mennä ovet.
Joo, junalla.
Ja mä pystyn tunnistamaan täysin se, koska mä en niinku missään tapauksessa. Mulla on ihan sama homma. Mä oon aina hävennyt kaikkia vieläkin sama homma. Ja sitten se fiilis siinä, kun keikka menee huonosti, niin se häpeän määrä on jotain niin hirvittävää, että ei vaan niinku, ja sitten ei se keikka tarvitse mennä kovin huonosti, se riittää, että sä teet semmoisen OK-keikan, niin ei pysty kävelemään niinku yleisön läpi pois, pitää sitä takaovetta loikia.
Ja sitten siinäkin on just se, että kuinka harhainen se mieli on, koska mulla on ainakin se, että mä en vertaa keskiarvoa. Mm. Mä vertaan niihin parhaimpiin keikkoihin.
No niin, se varmaan kuuluukin
tähän. Niin, mä oon niinku pettynyt, jos jengi ei tyyliin taputa seisallaan.
Joo, ja kyllähän se on niin kuin tavallaan, että jos haluaa kehittyä, niin en mä tiedä, eihän me nyt voida silleen, että no se oli ok, minä olen tyytyväinen. Eihän se kyllä kaikkien keikkojen pitäisi olla tosi hyviä. Mutta täytyy sitä armoakin olla itselle, että eihän sitä nyt, että olit ok. Kyllä se välillä riittää.
Kyllä, niin sanotusti. Kyllä ja kyllä mä niin kuin myös vertaan muihin, että miten muut vetää siinä illassa, koska siitä saa ehkä perspektiiviä siihen, että millainen se yleisö ja tila ja niin kuin tilanne on.
Joo, ja onhan joskus jotkut firmakeikat, ne on niin vaikeita, että se lähtökohtaisesti on niin pielessä. Sitten taas mun tulee niistä usein sellainen, että jos mä vedän niissä OK-keikan, niin mä oon itse asiassa aika tyytyväinen, koska lähtökohtaisesti vaikuttaa siltä, että mä tulen epäonnistumaan todella pahasti. Ja sitten kun mä saankin sen toimimaan edes jollain lailla, niin se on semmoinen niin kuin hieno hetki, että minä olin ok.
Teekö sä paljon firmakeikkoja?
Kyllä mä teen. Kyllä, mä teen aika paljon.
Ja sä myyt itse niitä vai tuota?
Niin, ja sitten ohjelmatoimistot myy. Joo. Ja sitten jotkut harvat enää omaa kautta menee.
Joo.
Enemmän on noita ohjelmatoimistojen kautta tulevia keikkoja. Ja nekin on, siis niistä puhutaan aina, että ne on niin kamalia. Niin lähtökohtaisesti mäkin mietin, että nyt koko kaudella, mä tein tosi paljon nyt pikkuilukaudella, niin onko mulla yksi semmoinen, mikä oli tosi vaikea? Ja loput oli oikeastaan aika mukavia.
Joo.
Että ei siinä niin kuin, että sekin on mennyt paljon eteenpäin. Mä tiedän, tuleeko se siitä, että laji on kehittynyt, ihmiset tietää enemmän, mitä ne tilaa. Ohjelmatoimistojen myyjät on kehittynyt, että ne tietää, että ei lähetetä enää ihan väärin paikkoihin. Ja voisi olla myös sitä, että itse osaa jo paremmin reagoida tilanteisiin ja tajuaa, että osaa myös vaatia siltä asiakkaalta etukäteen nämä tietyt asiat, että ne toimii. Mutta viimeksi se ainut huono oli semmoinen, ihan ok keikka, mutta siinä oli ongelmana oli nimenomaan, että äänentoisto oli aivan surkea. Sitten, että niin kuin 3/4 yleisöstä kuunteli oikein hyvin, mutta sitten siellä sivussa, minne ei ihan kuulunutkaan se ääni, niin ne oli niin humalassa, että ne sitten hölis siellä. Ja jossain vaiheessa mä yritin niitä hetken hiljentää, ja mä tajusin, että ei tule mitään, että mä esin nyt näille, ketkä kuuntelee.
Joo.
Ja se oli ihan mun mielestä ok keikka, mutta se oli ainut sellainen, missä on tuommoinen niin kuin, tiedätkö, just se 30 känniäliötä huutamassa, niin kyllä se vähän vie sitä fiilistä siinä.
Me ollaan nyt tehty jonkin verran firmakeikkoa, mutta mulle ei olisi pokkaa mennä yksin mihinkään. Me ollaan tehty 3 Pekkaan tai 2 Pekkaan vähintään.
Joo.
Niin siinä on niinku se kiva tavallaan, että tietää, että on semmoinen oljenkorsi. Mm. Että jos ei lähe, niin sitten seuraava tyyppi tulee.
Niin, kunhan sen sitten joku niistä sitten hoitaa, ettei käy tätä, että... Mutta firmakeikat on, kyllähän siinä on syy, miksi niille mennään vasta tietyssä vaiheessa.
Kyllä.
Koska ne voi olla tosi vaikeita. Ja sitten vaikka olisi hyväkin koomikko, niin materiaali ei välttämättä ole sellaista, joka sopii joka paikkaan. Että kyllähän se siellä varsinkin täytyy miettiä, mitä sanoo. Ja että se ei ole tämmöistä, että minun taiteeni on tässä, vaan että enemmän, että sä oot nyt tilattu viihdyttäjä. Että nämä ei ole sua tullut katsomaan, vaan sä oot tullut heidän juhliinsa.
Kyllä.
Eli silloin se on ihan eri asia. Klubille on helppoa, että koska yleisö tulee sinne katsomaan stand-up-komiikkaa, ne tulee katsomaan sinun taidettasi, niin se on ihan eri asia firmakeikalla tai yksityistilaisuudet. Jos sä oot jonkun häissä, niin silloin ne ei todellakaan ole kiinnostunut sinusta, ne on kiinnostunut hääparista. Ja kyllä. Sun tehtävä on ohjata sitä siihen suuntaan sitä esitystä myös.
Joo. Ja sitten tuossa on just se, että niin kuin materiaali ei välttämättä toimi, juttelu saattaa toimia paremmin.
Joo.
Improvisaatio ja sitten niin kuin, me ollaan nyt yritetty sillä aina saada mahdollisimman paljon siitä firmasta tietoa, joo, jolloin sitten pystyy tekemään niin kuin, semmoisia itse asiassa aika semi-helppoa. Ja siinäkin niin kuin, siitä tuli ajatus, kun mietti rap roast battleä, jossa rapissa on niin kuin selkeät säännöt, että näin tämä homma toimii. Ja sitten auktoriteetti vastasena, niin alkuun oli silleen, että vitsi tyhmää, kun tässä on nämä säännöt. Sitten tajusin, että itse asiassa nämä säännöt helpottaa tosi paljon, kun me saan työstettyä tätä materiaalia. Niin vähän ollut sama tuossa silleen, että tässä on tämmöisiä ajatuksia, ideoita, mistä voisi vitseä vääntää. Ja sitten kun ne on siihen tilaisuuteen, siihen hetkeen, niin ja niitä ei tarvitse olla semmoisia niin kuin pankinreja, että vetää niin kuin parasta mahdollista komiikkaa, kun hän on niin jollain tasolla hauskoja.
Että joku sun loistava vitsi, mitä sä oot 5 vuotta tehnyt, ei toimi ollenkaan siellä, mutta sitten semmoinen niin kuin puolivillainen impro hääparista toimii. Totta kai, heitä kiinnostaa vaan he itsensä, ja silloin ne kaikki tuntee toisensa, se on ihan erilaista esiintyä, koska kaikki tietää, kuka on se toimitusjohtaja Mikko, joka aina on vähän kännissä.
Kyllä.
Niin siitä, kun sä teet sen vitsin, niin kaikki tietää, mutta sehän ei toimi klubilla millään lailla, koska ihmiset ei tunne toisiaan, ja
Ja sitten siinä on varmaan just se, että koska sä oot tuntematon heille, hän tietää Mikon, että Mikko on ollut joskus käynyt, niin onpa hauska, niin kun se on niin silleen lähtökohtaisesti.
Joo. Joo, se on, niin. Mutta kyllähän se on siis, että tietysti nämä firmakeikolla, niin kyllä silloin kun menee, niin täytyy olla aika varma, että on se 25 minuuttia myös materiaalia, koska siihen improonkaan ei voi luottaa.
Kyllä.
Koska se ei, saattaa hyvin nopeasti käydä se, että ei siitä tule yhtikäs mitään.
Ja sitten just, että mikä nyt ehkä viime keikassa tuli oppina niin kuin itselle se, että mulla pitäisi olla myös ronskimpaa huumoria. Se ei ole siinä illassa toiminut, mutta se on hyvä tiedostaa, että pitää olla niin kuin 2 polkua ja sitten toisaalta taas muille illassa esiintyneille koomikoille pitää olla myös cleania materiaalia, koska tässä kyseisessä illassa ronskimateriaali ei toiminut niin kuin ollenkaan.
Joo, kyllähän se on niin kuin tavallaan, että sä et ikinä tiedä millainen yleisö on, että sitähän vähän tunnustelee sitä kautta, että millainen niin kuin lähtee.
Kyllä.
mille polulle kannattaa mennä. Sitten tavallaan niitä vaihtoehtoja, niitä eri kierroksia pitää olla siinä, mistä joo. valita.
Ja sitten niin kuin firmatkin, niin kuin jos on iso keikka, niin siellä on, niin kuin, että osa tykkää tollaiset, osa tollaiset. Voi olla niin kuin hankala saada kaikkiin nauraa jollekin jutulle.
Joo, se on muuta.
Totta. Ketä koomikoita sä fanitat, jos lähtee vaikka ulkomaalaisista liikkeelle, niin onko jotain tällaisia, Eddie Murphyä mainittiinkin? Niin,
niin no nythän mä oon yrittänyt katsoa sitä Roota ja sitä Delirious, koska se on, missä se on se. En mä pysty katsoa. Nehän on aika kyllä vanhentuneita. Mutta joo, silloin mä aikoinaan. Mutta siis niin, ketä mä fanitan? Mähän tykkäsin hirveästi Louis C.K.stä. Mä enää sitten, hänestä nyt on paljastunut näitä puolia, niin en mä tiedä. Mm. Mutta hyvä koomikko. Hän on ollut mulle sellainen, että Robbie Williams varsinkin alkuaikoina oli jotenkin ihan mahtava. Se hänen, niin kuin, mä ajattelin, että tollainen mäkin haluan olla. Ja huomasin aika nopeasti, että no en mä kyllä tommoseen pysty. Se on vähän liian.
Se on myös ihan älytön se energiataso.
Niin on, mitään. Joo. Ja kyllä mullakin on energiaa, mutta ei mulla tollasta. Se on kuin luonnonvoima, kun se menee. Sitten mä oon tykännyt tosi paljon Dylan Moranista. Se on musta jotenkin niin hauska. Siinä on jotain sellaista, tiedätkö, semmoista renttuprofessorimaista.
Joo.
Coolilta. Mutta sekin on hauska, että mä huomaan, että monet tämmöiset esikuvat, tai kenestä mä tosi paljon tykkään, Eddie Izzard, muut, niin eihän mä ole yhtään sen tyylinen koomikko, mutta ei se poista sitä, että ne on silti jotenkin mun mielestä poikkeuksellisen
kyllä.
hyviä. Ne on ollut. Sitten Suomessakin on monia, siis Suomessa on niin hyviä koomikoita, että no Andre Wikström on ollut aina mun suosikkia.
Joo.
Ja on yhä. Mun mielestä se niin kuin sillä tasolla, millä hän on, että se jaksaa aina no ensinnäkin uudistua. Ja tavallaan tekee tätä niin kuin, sitä duunia, mitä me tehdään. Niin se on mun mielestä aivan käsittämättömän hienoa. Ja sitten on paljon koomikoita, joista mä oon niin kuin tiettyjä puolia arvostan. Tai fanitan tosi paljon. Joku Niko Kivelän se tapa, miten se on siellä lavalla. Ja se itsevarmuus. Ja sitten joku Ilari Johanssonin se niin kuin häikäilemättömyys, kun se vaan niin kuin perkele, minä tulen täältä. Ja musta se on hienoa, että tollaisia niin kuin löytyy.
Joo, noi on todella hyviä esimerkkejä. Sitten tossakin on toi Andrei, niin mä oon kerran ollut sen kanssa samaa keikalla, niin siinä näki niinku sen ehkä isoiten eron niinku open mic-koomikoiden ja ammattilaisen välissä. Että et ilta oli hankala, kunnes Andrei tuli lavalle. Niinku, sitten se oli vaan silleen, että okei, että kyllä sä osaat tämän homman.
Niin, niin sehän on monesti silleen, että aina ajattelee, että no ei, tämä oli kyllä niin hankala ilta, ei tässä olisi kyllä kukaan onnistunut. Sitten voi miettiä, että olisiko Andre tai joku Ismo Leikola onnistunut, niin kyllä varmaan.
Niin,
että
niinpä.
Niin kuin, että nyt on meidän aika mennä takaisin oppimaan. Että.
Kyllä, kyllä. Kyllä joo, kaikki yleiset on mahdollista saada nauramaan. Ja mä luulen, että niin kuin Andre ja Ismo on sellaisia, että ei ne nyt ole hetkeen niin kuin lavoilla täysin kuolleet.
No ei varmasti ole. En mä usko, mutta totta kai kyllähän kaikille sattuu. Niin kuin. Mutta sekin on jännä se lava kuolema, että kaikkihan laskee se omalla tavallaan. Että joillekin se kuolema on se täydellinen kuolema tosiaan, että ei mikään onnistu. Ja joillekin semmoinen ok keikka, ne on jo silleen, että ei perkele, mä kuulin niin. tonne. Ja sitten, no ei, ihan hyviä se meni, ei mennyt. Että,
Ja sitten siihenkin, niin kuin se on mun mielestä, Anitta oli tuossa yhdellä keikalla Ahonen, niin sitten se oli ollut hankala ilta ja joku siinä totesi, että hän kuoli lavalle ja näin, ja Anitta oli vasta menossa lavalle.
Joo.
Niin kuinka niin kuin sydämestä se tuli, kun Anitta vaan sanoi, mä en kuole.
Niin.
Se oli jotenkin niin kuin se kokemus ja se, että kuinka niin kuin tosissaan se oli siitä ja jotenkin sitten ei se kuollut.
Niin, no ei, mä usko, että Anitta kanssa hirveästi kuolee. Että se on sellainen.
Ei. Mitkä on sun vahvuudet koomikkona?
Jotenkin haluaisi ajatella, että näitä tulisi mieleen heti niin kuin enemmän.
Mutta nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä ei ihan hirveästi tule pohdittua.
Niin. No kyllä mä sanon varmaan, mikä eniten, miten voiko sen sanoa vahvuudeksi, mutta mä oon aika tasainen. Siis niin sanotusti, että mulla harvemmin tulee sellaista niin kuin aaltoliikettä, että mulla menee keikat yleensä niin kuin ihan hyvin ainakin, että niin kuin se, että semmoisia täydellisiä romahduksia tulee suhteellisen harvoin, luen kiitos. Mutta en mä tiedä, ehkä se on joku semmoinen energia, se esiintyminen ja se, ehkä semmoinen positiivisen kautta semmoinen niin kuin leikkisyys on se mun vahvuus siinä esiintymistilanteessa.
Joo, mun mielestä toi on hyvä. Ja sitten just se, mä veikkaan, että sulla just se, että se esiintymisrutiini sieltä 9-vuotiaasta asti, niin sitä ehkä enää itse tunnistan niin kuin vahvuudeksi, niin. Mutta kyllä mä
niin
luulen,
että se on auttanut tässä. Niin on varmaan, joo. Niin, voi olla.
Mikä sun mielestä tekee hyvän koomikon? Onko siinä mitään muuta kuin se, että kunhan on hauska?
No se on tietysti tärkein. Mutta mun mielestä se hyvä koomikko, ehkä se liittyy just tähän niin kuin varmuuteen. Että mä hirveästi tiedän niin kuin hyviä vaikka open mic-koomikoita, jotka on kyllä joka toinen keikka aivan loistavia, joka toinen keikka ei niin loistavia. Ja semmoinen niin kuin tuottajan näkökulmasta kanssa se riskin ottaminen, että mä laitan heidät jonnekin klubille. Ja niillä menee 3-4 kertaa aina tosi hyvin. Mutta sitten se yksi on täydellinen romahdus. Mm. Niin kyllä siinä aika nopeasti rupeaa miettimään, että ei perkele. Jep. Onko se nyt just tämä kerta? Että melkein mieluummin puukkaa sitten sellaisen, joka on aina ihan ok, kuin se, että voisi olla paljon parempi, siis niin kuin kyllä, mutta että kyllä. Tavallaan se hyvän koomikon merkkihän on se, että se huonon keikan ja hyvän keikan välinen ero on tosi pieni. Ja siis silleen mielellä, että ne on yleensä niin kuin hyviä. Ei se suuntaan. Mutta niin, en mä tiedä. Sitten itsehän nyt, kun koomikkoja on niin paljon, niin mä kyllähän se on niin kuin jännä, että aina jos on joku koomikko, joka poikkeaa siitä valtavirrasta, niin se on vaan niin mahtavaa.
Se on piristävää, ja sitten mä luulen, että siitä tulee kanssa osittain se, että tulee tämmöisiä koomikoiden koomikoita. No niin. Koska me nähdään niin paljon, että niin. Se on vähän supersiisti, että joku tekee vähän erilaista.
Niin on, ja sehän ei välttämättä ole hänen urakehitykselle mitenkään hyvä asia.
Ei.
Se, että yleisö on valmis siihen samaan, ja puhumattakaan, että pystyisi sitten niinku elättämään itsensä tällä, että saisi niin paljon erilaisia keikkoja. Suomi on kuitenkin aika, että marginaalissa on niin sanotusti ehkä hankala täällä olla, ainakin on niinku ammatin kannalta.
Kyllä. Ja sitten siinä on just se, että yleensä noihin, jotka tekee erilaista, niin siihen liittyy se iso jännite ja iso riski epäonnistua. Joo. Ja kyllä sekin on niinku hauskaa, että tietenkin kuolee lavalle. Niinku,
on, joo,
varsinkin jos sekoillaan niinku oikein kunnolla.
Jos kuollaan niinku saappaat jalassa jep. Silleen, niin kuin ihmiset tekee sillä omalla tyylillään tinkimättä siitä. Että kyllä se tinkimättömyys on. Eikä missään tapauksessa mun mielestä, jos sulla on oma tyyli tehdä, niin sehän on se sun tyyli, millä sun pitääkin tehdä.
Mm.
Että jos se nyt sun lava olemus on tällainen, sun huumorin taju on tällainen, niin ethän sä voi, et missään tapauksessa että sä voi ajatella, että no ehkä tää olisi ihmisten mielestä hauskempaa. Jep. Vai jos ei se susta ole hauskaa. Kyllä sun täytyy omana itsenä siellä olla. Niin, ja sit vaan toivoo, että yleisö löytää niin kuin.
Ja siis oishan se hauskaa tavallaan välillä nähdä silleen, että vaikka kun Henrik Härkönen tulee pyörimään lavalle ja huutamaan, ja sitten se tajuu, että ei tähän yleensä pure, ja se vaihtaisi täysin tyyliin johonkin niin se, niin kuin siistiin one-liner-komiikkaan. Joo. Niin.
Mitä vaatiikin tätä. Että, no, mutta niin kuin, en mä tiedä, siis kyllähän nyt niin kuin ehkä toi, kun mä sanoin tasaisuus, niin eihän se on ehkä niin kuin nimenomaan se tuottajuusnäkökulma siinä, ei niinkään ehkä mun henkilökohtainen niin kuin sellainen, että kyllähän mä nautin ihan suunnattomasti niistä aaltoliikkeistä, kun jotkut ihmiset saattaa saman setin aikana olla niin kuin loistavia ja yhtäkkiä kusta sen ihan täysin ja vielä nousta sieltä. Että onhan se hienoa, että semmoinen riskinotto, että uskaltaa ottaa niitä niin kuin täysin välit, semmoinen pelottomuus, mitä joillain on, niin kyllä mä arvostan sitä ihan suunnattomasti.
Ja sitten siinäkin mä uskon siihen, että jos sitä tekee tarpeeksi kauan, niin se on mahdollista saada tasaiseksi.
Kyllä, ehdottomasti, että löydät sen. Ja tietysti se on vielä helpompaa, jos ihmiset tietää sut etukäteen. Että tietää, kyllä. Että tämä on tämän juttu, on se, että se menee tuolla ihan missä sattuu.
Ja se tässä on ehkä just Suomessa, niin kuin mitä sanoitkin, että jos haluaa ammattikoomikoksi, niin se, että marginaalikomiikka, niin kuin se voi olla hankalaa tai ehkä mahdotontakin löytää se oma yleisö, niin kuin isompi yleisö.
Niin, isompi yleisö ainakin, mutta kyllähän sun on mahdollista löytää se oma yleisö, että kuinka paljon sitä nyt yleisöä tarvitsee. Että
niin.
Periaatteessa mäkin jossain vaiheessa laskin, että eihän sit vaatisi, kun olisi niin kuin 100 ihmistä joka paikassa, niin siinähän se menisi.
Kyllä, kyllä.
Että tietysti, niin kuin, että sitten sä menisit jonnekin Jyväskylään, siellä olisi aina ne samat 100 tulisi katsomaan sua innoissaan, niin vaatii, että tälleenhän sitä voisi elää.
Milloin Lepakkomiehen klubi on perustettu? Kauan sä oot pyörittänyt sitä?
Mun mielestä tuleeko 6 vuotta täyteen?
Joo.
Nyt maaliskuussa.
Se on varmaan niin kuin Helsingissäkin yksi vanhimpia klubeja kohta.
Joo. Ootas 6 vuotta, koska 6 vuotta tuli nyt Oslo, kun se nyt loppui. Tai entinen Milenka. Niin se oli vuoden sen jälkeen. Joo, 2013. Eli onko se ensi vuonna 6 vuotta?
Ensi vuonna 6 vuotta, joo. Mitä sä oot oppinut siitä klubin pyörittämisestä? Onko siellä jotain isompia oppeja?
Tasalaatuisuus. Siis tai tavallaan se, että niinku, et paras, vaikka kuinka markkinoit miten, niin paras tapa saada jengiä sinne klubille on se, että teet hyviä iltoja, niin sitten ne ihmiset tulee takaisin.
Joo.
Koska sen niinku huomaa heti, että jos meillä on vähänkin huonompi ilta, niin se seuraavassa kuussa meillä on vähemmän jengiä kuin normaalisti. Että tai ei välttämättä, mutta siellä on aina, sehän on ollut outo klubi siitä lähtien, että siellä alusta lähtien käynyt aika hyvin väkeä. Ja kun se on tilana semmoinen, että jos siellä on 30 ihmistä, niin se silti toimii. Ei meillä ikinä ollut niin vähän, mutta että se tavallaan ei ole niin riippuvainen siitä yleisön määrästä. Mutta että siellä on lähtökohtaisesti käynyt aina sen noin 100 ihmistä. Joskus on tietenkin enemmän ja joskus on vähän vähemmän. Mutta ja sitten se, että pitää olla valmiina kaikkea, kun se on semmoinen vanha punkluola, niin aina kun me mennään sinne, niin emme tiedetä, saadaanko me äänet toimimaan. Se on aina semmoinen mysteeri, että mitä siellä on tapahtunut. Joku on kaatanut kaljaa siihen äänipöydälle just edellisellä iltana ja muuta, ja sitten valot palaa. Ja tavallaan semmoinen, että pitää olla valmis kaikkeen, että sä et ikinä tiedä, mitä siellä tapahtuu.
Se on noloa, mä en ole vieläkään käynyt kertaakaan siellä. Aatu useat kertoi pyytänyt mua sinne, mutta sitten kun mä oon vanha mies, ja sitten se sunnuntai-iltana, ja sitten on sille, ei, nyt ei jaksa.
Se on kyllä, joo. Sitten mä oon oppinut sen, että älä ikinä pidä pitkiä kalsareita siellä, se on niin kuuma, kun se tulee.
Sekin on vielä kuumuutta inhoa, niin.
Joo, no sitten se ei ole kyllä sun paikka. Mä tosittain uskon, että sen niinku viehätys on siinä, että se on niin epämiellyttävä kokemus, siis että se on niin likainen ja semmoinen siis rähjäinen ja ihmiset on niin kiinni toisissaan, niin on kuuma ja sitten kun eihän meillä ole kuin 50 tuolia, niin aina siellä ne loput seisoo kiinni siellä toisiinsa ja palvelu on huonoa. Ja, mutta mä luulen, että se on osittain se niinku, tavallaan, niinku, miksi se toimiikin niin hyvin, on se, että kaikki on täällä pakkautuneena mahdollisimman epämukavasti, niin sitten niitä rupeaa naurattaa se tilanne. Ja
ihan varmasti, ja siis se, mitä mä oon nähnyt, että valokuvia päkkäriltä ja muulta, niin kyllä siinä on, niin kuin, siinä on fiilistä.
Joo, siinä on semmoista katuuskottavuutta niin sanotusti siinä paikassa.
Sä oot kiertänyt nyt Alin ja Aatun kanssa. Joo. Ilmeisesti aika montakin keikkaa veditte kesän jälkeen.
Niin, joo, syksyllä tehtiin, en mä muista montako niitä, 10, mutta ei nyt mikään ihan järjettömän iso kiertue, mutta kuitenkin.
Mikä oli paras muisto tältä keikkarupeamalta? Näytti ainakin siis Instan ja muun osalta sille, että teillä oli varmasti hauskaa
oli,
yhdessä.
Oli, siis todella hauskaa. Todella hauskaa. Mä mietin, mikä on paras sellainen, jonka voi kertoa tässä ääneen. Koska kaikkea ei saa. En mä tiedä. Kyllä mä luulen, että siinä oli pari ehkä 3 keikkaa, jotka nousi ylitse muiden, oli Lahti, Helsinki ja Lappeenranta, mitkä myös myi parhaiten. Ja sitten semmoisia paikkoja, mitkä oli, niin ehkä se Lahden Tirra, me oltiin siinä Satsi ja Tirrassa, olemme käynyt. Ja se, että ne oli sanonut meille, että 120 lippua voidaan myydä. No mehän myytiin. Niin eihän siellä ollut kuin 60 tuolia. Ja sitten me Aatun kanssa niitä järkkäiltiin lisää ja silti se kaikki häslinki ja käännytetään ihmisiä ulos ja yritetään saada niitä istumaan silleen, että osa ei edes näe lavalle ja tungetaan niitä vaan. Ja siellä oli niin kuuma, että tästä ei tule niin kuin mitään. Tässä on kaikki olosuhteet on meitä vastaan. Ja sitten, että se ilta oli niin hyvä. Niin mä luulen, että se jäi semmoiseksi niin kuin parhaaksi. Niin kuin se fiilis siitä, että tässä onnistuttiin.
Alkoiko kyrsiä missään vaiheessa Alin tai Aatun naama?
Mä sanoin, että mä kuuntelin tätä podcastia. Sali oli vieraana, kun mä ajoin Jyväskylästä himaa ja sitten mietin, että niin mä ajoin tänään Alin kanssa taas Jyväskylästä. Että eihän se ollut, jos mä kuuntelin sitä vittu radiosta. Että sitä samaa meuhkaamista se on aina, mutta ei se itse asiassa. Kyllä se on kiva. Siinä on kanssa, että pitää aina valita, että mä molemmat tunnen tosi pitkältä ajalta ja tosi hyvin. Niin ei siinä niin kuin, siinä ei tullut semmoisia yllätyksiä niin sanotusti, että millaisia ne jätkät on. Että ei edes riidelty.
Se on hyvä.
Tai ainakaan mä en huomannut. Onhan se mahdollista, että me riideltiin, mä vaan tajun.
Oliko mitään isompia vaaratilanteita? Aatu kävi tälle.
Pieniä savumyrkytyksiä ja muita, mutta ei sen kummempia.
Ei. Kaikki hengissä, niin asia on hyvä. Ai. Heikki Tasalaatu Vilja, tää on ollut mahtava tätä keskustelu. Mun mielestä on hyvä muistutus.
Se ehkä Heikki Tasalaatu Vilja. Kuulostaa, se on niin kuin samaan aikaan kehu, mutta samaan aikaan niin kuin ei. Aina ihan ok.
Ehkä se oli enemmän sille tästä tekemisestä ja niin kuin mihin suuntaan muiden pitäisi omaa tekemistä ajaa. pääsee sun radarille, niin siihen liittyen. Mutta hei, tämä keskustelu on tosi hyvä. Mä voisin linkittää kotisivuille. FPS löytyy sun koomikkoprofiili, niin sinne ja lepakkomiehe ainakin. Tuleeko muita mieleen vielä, mihin laitetaan linkkiä?
En mä keksi. Varmaan. Miten minun tämä tulee ulos? Mitä nyt tässä?
Varmaan kolme viikkoa.
Keikkoja.
Joo, keikkoja, mutta ne löytyy kotisivuilta.
Ne löytyy sieltä ja Facebookista ja sivuilta ja. Sitten se Kallio Comedy Bullake, toi joka kuuleka sunnuntai aina. Ja.
Joo.
Se on loistava.
Mahtavaa. Mä lupaan yrittää tulla ensi kerralla sinne.
Paras tulla.
kyllä mä nyt laitan kalenteriin sen ja yritän nukkua hyvät yöunet sen edeltävänä iltana, niin jaksaa katsoa.
Sä et niin tuu.
Vitsi, tuun. hyvä homma. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos, hei. Saat Lehmus Roasterilta kahvia mukaan vietäväksi. Kettukahvia. Alisa ja Kalsarit, sä saat kahvia.
No se on ihan hyvä. Se on enemmän käyttöä näille.
Se on heidän talvikahvi. Varmaan joulukahviksikin sanottu, mutta sanotaan sitä talvikahviksi nyt varsinkin, kun tämä jakso tulee joulun jälkeen ulos.
Mahtavaa. Kiitos, Lehmus Roasteri.
Joo, muutkin voitte käydä katsomassa lehmusroasteri.com, niin siellä on uusia kahveja taas tullut, niin käykää tsekkaamassa, mitä siellä on saatavilla.
Kettukahvi, se on vähän niin kuin ne kettukarkit.
Joo, paitsi eri.
Eli toi ei niinku maistu mitenkään hyvälle.
Joo, siinä on pihlaajan marja on se aines, mistä tämä kahvi on tehty. Että se on tosi mukava. Mutta sitähän tämä komiikkakin pitkälti on.
On kitkerä ja tehty pihlaajan marjoista.
Hei, ei mitään. Lähdetään joulun viettoon. Sulla on vielä muutama keikka edessä. Mulla on yksi ja sitten päästään lepäilemään. Niin. Näemme lepakkomiehessä.
Jes, kiitos.
Kiitos.